E bine să fiu acasă și cumva trebuie să recunosc că sunt provocat în ceea ce înseamnă începutul acestui mesaj legat de videoul acesta, dar cred că e important, înainte de a introduce mesajul și de a face legătura cu ceea ce a fost, să vă mulțumesc pentru rugăciuni, în special pe cele care le veți face în momentele astea, să n-adorm în timp ce predic. Pentru că pentru mine încă e undeva 4-5 dimineața. Am avut un timp extraordinar în Canada, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru partenerii noștri, pentru oamenii cu care putem să stăm de vorbă, pentru oamenii cu care putem să facem slujire împreună și în special în întâlnirea aceasta, deși n-a fost o conferință specifică mișcării din care facem noi parte și anume GCC, Great Commission Collective, Marea Trimitere, totuși a fost o conferință în care am fost încurajat să stăm fermi. În special în lumea în care trăim, avem nevoie de această fermitate, a sta fermi pe cuvântul lui Dumnezeu, bazați în ceea ce Dumnezeu ne-a spus, bazați pe promisiunile lui Dumnezeu, pe tot ceea ce El a făcut și face în viața noastră prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt și împreună cu toți pastorii aceia, mare parte din pastorii din România, din mișcarea aceasta, mare parte din mișcarea din pastorii noștri și alții, am putut să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu face, a făcut și va face în continuare în lumea aceasta în care trăim, în noi și prin noi. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați purtat în rugăciuni și nu s-a întâmplat absolut nimic rău decât o întârziere de vreo două ore jumate de plecat cu avionul, dar e mai bine să pleci mai târziu decât să ajungi mai târziu și totuși am ajuns la timp și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Legat de Lori, aș fi avut o frază de genul și tu, Brutus? Prietenii știu de ce, pentru că am un alt prieten aici, Remy, despre care nu mai intrăm în povești, dar ceilalți știți despre ce-i vorba. Vreau să mulțumesc cu ocazia asta celor care mă susțin și mă suplinesc și pe partea slujirii. Vreau să mulțumesc lui Lori, lui Remy, oameni pe care ne putem baza că pot să aducă un cuvânt curat înaintea noastră atunci când unii dintre noi lipsesc și cred că Dumnezeu este Cel care își zidește biserica în continuare și a zidit-o și o va face. De aceea cred că este bine pentru fiecare dintre noi și aș vrea să nu uitați lucrul acesta. Haideți să fim oameni care să învățăm, să încurajăm, să învățăm, să iubim și în modul acesta de a ne încuraja unii pe alții și de a mulțumi atunci când cineva ne aduce cuvântul lui Dumnezeu, atunci când cineva stă înaintea lui Dumnezeu ca să ne poată predica un cuvânt curat, un cuvânt autentic din partea lui Dumnezeu, în special dacă nu este pus deoparte special pentru asta cum sunt eu. Adică, pe înțelesul românilor, eu sunt plătit pentru asta. Da? Alții nu sunt plătiți pentru asta, ci fac voluntar, extra. Și în modul acesta aș vrea să nu uităm să mulțumim celor care ne slujesc în felul acesta, să nu uităm să mulțumim echipei de închinare, oamenilor care slujesc la copii, liderilor de grupuri mici, s-ar putea să vi se pară o muncă ușoară și să spuneți că, na, ce fac ăștia, că vin acolo numai și ne pun niște întrebări, nu este simplu deloc. De aceea, poate chiar la o întâlnire de grup mic este bine să vă luați puțin timp, vreo 5-10 minute în care să mulțumiți lui Dumnezeu pentru liderii de grupuri mici pe care aveți, care în timpul săptămânii se roagă pentru voi, caută prezența lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, astfel încât să vă slujească, să vă păstorească într-un mod care îl glorifică pe Dumnezeu. Asta este ceea ce ne dorim să facem în locul acesta, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și cu astea fiind spuse, se pune o întrebare, cum îl glorific eu, cum îl glorifici tu pe Dumnezeu, prin cine ești? Nu știu cât de mult ați înțeles din filmulețul acesta, din video acesta, nu știu cât s-a înțeles legat de scris, pentru că au fost unele fraze care, poate că ne-au mai fugit ochii, ban engleză, ban română, dar întrebarea de bază, în ultimă instanță, este asta. Pe tine ce te definește? Dacă ar fi să te întreb cine ești, ce mi-ai spune? Cum te-ai prezenta? Dacă te întreabă cineva care te vede pentru prima dată și îți pune această întrebare, cine ești? Ce îi spune? Ați observat aici, erau întrebări legate de banii tăi, de slujba ta, de familia ta, de țara poate în care te-ai născut. Cum te prezinți? Pentru că de obicei avem tendința ca oameni să ne prezinte. Sunt Doru, pastorul bisericii cutare. Sunt Xulescu, director la firma nu știu care. Sunt Cutărică, angajat la profesor sau mai știu eu ce. Ne prezentăm prin prisma profesiei noastre, sperând că poate facem o impresie bună. Dacă mama sau tata este un personaj cunoscut, cunoscut poate în orașul nostru sau poate chiar la nivel de țară, de obicei ne prezentăm, sunt X copilul lui Y. Ca oamenii să poată zică, am înțeles. Drag creștin, tu cine ești? Și pentru cei care poate sunteți împreună cu noi sau ne veți urmări pe internet și poate că nu vă prezentați ca și creștini, poate ziceți, eu n-am nicio religie, n-am niciun Dumnezeu sau, eu știu, sunt liber cugetător, totuși tu cine ești, tu cum te prezinți? Pentru că sunt convins, în special cei care consideră că noi nu suntem creați de Dumnezeu, că nu Dumnezeu ne-a creat, sunt convins că dacă m-aș întâlni cu tine, te-ai supăra dacă te-aș saluta în funcție de strămoșii tăi. Și nu intru în detalii. Deși tu îmi spui că de acolo vii. Cine ești? Asta este seria pe care vrem să o începem astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu din cartea Efeseni, doar primele trei capitole, pentru că primele trei vorbesc, din punctul acesta de vedere, al identității noastre, cine suntem, cine sunt creștinii, cine sunt oamenii care au beneficiat de mărețul har, cine sunt oamenii transformați astfel încât sunt copiii lui Dumnezeu și l-au pe Dumnezeu ca tată, pentru că în alte ocazii am spus lucrul acesta, aș vrea să ne fie foarte clar de la început, deși Dumnezeu este creatorul tuturor, este tată doar pentru unii. Este tată doar pentru cei ce au răspuns provocării. Tu vrei să fii copilul meu? Și în seria aceasta, intitulată Identitatea chemării noastre, Dumnezeu ne-a chemat la o identitate și vom vedea care este identitatea acestei chemări. În această serie aș vrea să ne stabilim odată pentru totdeauna, în special aici, în biserica aceasta, care este identitatea noastră. Și dincolo de modul acesta omenesc, dincolo de modul acesta secular în care ne prezentăm cine suntem, ne spunem numele, profesia, de unde venim și încotro ne îndreptăm, aș vrea să știm foarte clar, ca și credincioși, creștini, cine suntem. Pentru că mi-am dat seama că atât în viața mea, cât poate și în viața altora, și poate că ești în dimineața asta aici și ai aceeași problemă, avem o mare problemă de identitate. O credem și nu prea. Ne vine să credem și nu prea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea, trecând prin cartea aceasta, prin primele trei capitole, cum spuneam, să observăm care este identitatea noastră. Și astăzi ne vom uita la primele două versete din capitolul 1 din cartea Efeseni, unde îl vom privi ca exemplu pe Apostolul Pavel. Și haideți să citim împreună cuvântul acesta care ne spune următoarele lucruri. Primele două versete, cartea Efeseni, capitolul 1. Dacă n-ai o Biblie cu tine și ai acces la internet, poți liniștit să intri pe internet, dar numai dacă mergi la Biblie și să o deschizi împreună cu noi la Efeseni, capitolul 1, versetul 1 și 2, care spun în felul următor. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt, și observați, în noua traducere este pus în paranteză, în Efes, pentru un motiv foarte simplu, se pare că în unele manuscrise care au oarecare valabilitate și autoritate, nu există acest cuvânt și este pus aici în paranteză pentru a face cât de cât dreptate textului. Dar Pavel scrie către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, și transmite un salut, o binecuvântare, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Identitatea chemării. Mesajul de astăzi este pus tocmai sub întrebarea aceasta, cine ești? Și așa cum spuneam, ne vom uita la acest Pavel care, dacă vă uitați împreună cu mine încă o dată în versetul 1, după ce spune Pavel, se prezintă pe sine ca apostol. Nu știu dacă pentru dumneavoastră vi se pare interesant sau nu, dacă vă atrage atenția sau nu, dar omul acesta, ca slujbă, era făuritor de corturi. Cel puțin pentru o perioadă din viața lui. Pentru o altă perioadă înainte de a se apuca de a face corturi, de a fi zidar, omul acesta a fost teolog. Și găsim scris despre el în paginile Sfintei Scripturi, în Cartea Faptele Apostolilor în special, dar și în alte scrieri, cum ar fi prima scrisoare către Corinteni, unde ni se dau detalii despre omul ăsta. Și anume, se spune în Cartea Fapte că omul acesta, înainte de a se numi Pavel, se numea de fapt Saul. Avea un nume evreiesc, venea din cea de-a 12-a seminție, cea mai mică și din punctul lui de vedere cea mai neînsemnată dintre evrei, seminția lui Beniamin. Însă, omul acesta era un om de o inteligență extraordinară, pentru că în generația lui era cel mai înaintat în cunoștință, în râvnă pentru Dumnezeu. În modul în care el l-a înțeles pe Dumnezeu până în momentul respectiv, era cel mai cuvază, cel mai bine văzut între cei din generația lui. Și a fost atât de bine văzut încât, la un moment dat, în râvna lui pentru Dumnezeu, a început să-i persecute pe creștini, pentru că el considera că toți cei care sunt creștini, toți cei care văd pe Iisus Hristosul ca Mesia, ca cel așteptat, ca cel promis de Dumnezeu, erau eretici. Se închinau unui alt Dumnezeu. Și omul acesta, în râvna lui pentru Dumnezeu, a început să-i persecute, să caută să-i închidă. Și a cerut scrisori de la mai mari lui să meargă până în Damasc. Nu era teritoriul lui, n-avea ce să caute acolo, dar era atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, deși nu știa ce face, încât până în Damasc, cu scrisori de la mai mari acelor vremuri din iudaism, s-a dus să-i persecute pe creștini. În drumul acesta spre Damasc, Saul s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Este ceva extraordinar, pentru că în momentul acela când a avut o vedenie, când l-a văzut pe Iisus Hristos, când Iisus Hristos îi se adresează, îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, care era un cunoscător al Scripturii, în special al Vechiului Testament, că atât exista până atunci, vorbește cu Iisus Hristos și spune: cine ești tu, Doamne? Și Iisus îi spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Acum, întrebare de logică: Saul în Damasc s-a dus să-l prigonească pe Iisus sau pe creștini? Pe creștini, pentru că Iisus era deja înălțat. Era la cer, la dreapta Tatălui. Și cu toate astea Iisus spune: de ce mă prigonești, Saule, pe mine? Înțelegând de aici încă o dată, din contextul acesta, că oamenii când fac rău creștinilor, nu fac rău doar creștinilor, ci și acelor și celui pe care ei îl urmează. În mod direct, de aceea Iisus Hristos își permite să spună la un moment dat, dacă vă aduceți aminte în Evanghelia după Matei la final: dacă ai dat un pahar de apă în numele meu, mie mi l-ai dat. Când am fost în închisoare și m-ai vizitat, pe mine m-ai vizitat, spune Iisus. Când am fost sărac și flămând și însetat și mi-ai dat să beau și să mănânc și m-ai îmbrăcat, pe mine m-ai îmbrăcat. Și oamenii vor spune: Doamne, dar când am făcut noi asta? Pentru că eu m-am dus la Gheorghe în închisoare, nu la tine. Eu am dat de mâncare lui Maria, eu am îmbrăcat niște orfani, eu pe oamenii ăștia i-am luat ca și copii sub adăpostul meu. Doamne, când am făcut eu astea ție? Ori de câte ori le-ai făcut lor, în numele meu, mie mi l-ai făcut. De aceea întrebarea rămâne în continuare: tu cine ești? Pentru că Pavel acesta, care, repet, a fost Saul, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, viața lui a fost transformată și din momentul acela a fost chemat de Dumnezeu ca să fie trimis. Pentru că asta este traducerea cuvântului apostol. Pavel trimis, puneți dacă vreți traducerea aceasta, Pavel trimis al lui Iisus Hristos, al lui Hristos Iisus. Pavel chemat de Dumnezeu ca să meargă la neamuri, să le spună cine este cu adevărat Iisus, cel pe care chiar el, pe vremea când se numea Saul, îi prigonea. Și de aceea Pavel, observați, vă rog, că nu se prezintă pe sine nici Pavel teologul, nici Pavel zidarul, ci se prezintă pe sine cu identitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, și anume Pavel, un misionar, un trimis al lui Dumnezeu, cu o misiune specială la neamuri. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus. Foarte important de înțeles lucrul acesta în identitatea noastră, și anume Pavel chiar face o pledoarie întreagă în Noul Testament, în scrisorile sale și în special în 1 Corinteni, când el spune: apostolia mea sau misiunea mea, trimiterea mea, nu este de la oameni. Nu s-a gândit o biserică: măi, pe păvăluț, hai să luăm, să-l trimitem, să scăpăm de el, că e prea deștept, cum facem noi de obicei. N-a avut treabă cu asta. Ci pur și simplu, în întâlnirea lui, în drumul spre Damasc, cu Iisus Hristos, Iisus Hristos îl trimite. Iisus Hristos spune: de azi înainte, tu vei avea o misiune specială. Unii consideră chiar că Pavel ar fi fost, în ochii lui Dumnezeu, cel de-al 12-lea apostol care a luat locul lui Iuda. Și că apostolii, atunci când au tras la sorți pentru Matia, n-a fost altceva decât o greșeală omenească, în care ei s-au grăbit să-l înlocuiască pe Iuda, pentru că au înțeles greșit profețiile și vremurile pe care Iisus Hristos le avea în minte. Nu știm dacă e așa, însă ceea ce știm este că Apostolul Pavel, datorită trimiterii sale, al faptului că Iisus Hristos l-a trimis într-un mod special, și aici găsim pe pagini Sfinte Scripturi, și vă rog acasă, citiți 1 Corinteni, capitolul 9, pentru că acolo sunt prezentate câteva detalii la ce înseamnă să fii un apostol. Și unul din lucrurile foarte importante pentru care astăzi există, dar nu mai există apostoli, și o să explic imediat de ce și la ce fac referire, este faptul că un apostol trebuia să-l fi văzut pe Iisus Hristos în carne și oase. Trebuia să-l fi cunoscut personal. Și de aceea Pavel, ca și apostol, a avut multe atacuri din partea oamenilor care îl văzuseră pe Iisus Hristos, care umblaseră cu el înainte, sau cel puțin l-au auzit, l-au ascultat și l-acuzau pe Pavel că n-ar fi un apostol veritabil pentru că el n-a umblat cu Iisus Hristos câtă vreme Iisus a fost pe pământ. Dar prin vedenia aceasta, prin întâlnirea sa personală cu Iisus Hristos, și ar vrea din nou să nu uităm că Pavel a mai avut o vedenie în care spune dacă a fost în trup sau nu, nu știu, dar ce am văzut și ce am auzit nu vă pot explica. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel, deși n-a avut de-a face cu Iisus Hristos câte vreme a trăit el, a avut o întâlnire personală și reală cu Hristos și cred din toată inima legat de ceea ce spune Scriptura, că a fost în carne și oase în modul în care Iisus Hristos i s-a prezentat lui. Din momentul acela a devenit apostol al lui Hristos Iisus și el spune, tot ceea ce vă spun astăzi n-am învățat de la nimeni, ci Hristos mi-a dat acest mesaj ca să-l transmit bisericilor. De aceea își permite la un moment dat, tot aici în cartea Efeseni, să spună taina aceasta, vorbind despre biserică și despre planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor, a fost ținută ascunsă până acum. Dar Dumnezeu mi-a descoperit-o ca eu să vă dau vouă mai departe. Și apostolia sa, foarte important, misiunea sa, trimiterea sa, este de la Hristos Iisus, nu de la oameni. Și ăsta este un aspect foarte important, pentru că, așa, dacă vreți să vă notați ca și punct legat de cine ești, un aspect la care trebuie să ne uităm este apartenența. Apartenența pe care o vedem aici, a lui Iisus Hristos. Eu, Pavel, nu sunt al lui Petru, nu sunt al bisericii din Ierusalim, nu sunt nici măcar al bisericii din Efes sau din Antiohia, ci eu, Pavel, sunt al lui Hristos, sunt trimisul lui Hristos, al lui Iisus. Dar nu oricum. Și aici o scurtă afirmație legată de Hristos. Nu este Iisus Hristos ca și cum mai spune Doru Hriscu. Și aș vrea să ne clarificăm asta pentru fiecare dintre noi. Ci atunci, ori de câte ori citești cuvântul Hristos, este traducerea cuvântului Mesia din Vechiul Testament. Iar Mesia, din nou, n-a fost numele lui Iisus Hristos, ci a fost un nume care i s-a dat, însemnând unsul, cel așteptat, cel promis, cel despre care ni s-au făcut tot felul de profeții că va veni. Și ori de câte ori citim Iisus Hristos sau Hristosul, nu este altceva decât Iisus cel promis. Și foarte important asta. Slavă Domnului că nu suntem în Spania, pentru că dacă am fi în Spania și am fi spanioli, am fi avut destui Jesus printre noi. Nu-i vorba despre el. Evreii trebuiau să înțeleagă asta pentru că Iisus, de fapt, vine din numele evresc Yeshua sau Iosua. Și trebuia să se știe foarte clar care Iosua. Despre care Iosua e vorba? Ei bine, este vorba despre Iosua, Mesia, cel așteptat, cel promis, cel făgăduit. Și când Pavel se prezintă pe sine, spune, sunt Pavel, cel trimis, sunt apostolul, nu al oamenilor, ci al lui Hristos Iisus, al lui Mesia. El m-a trimis și un aspect din nou foarte important legat de apartenență, de rădăcină, prin voia lui Dumnezeu. Adică nu eu, Pavel, într-o zi, stând pe gânduri și fiind băiat deștept, m-am gândit, mă, ce-ar fi dacă? Bă, ce fain ar fi să fiu apostol. Un aspect important legat de apostoli este faptul că oamenii ăștia, pentru că erau trimiși cu o misiune, în special atunci, în perioada de începuturi, despre care nu s-a mai auzit, Dumnezeu spune cuvântul că însoțea misiunea lor, trimiterea lor cu semne și minuni extraordinare. Și nu era doar că apostolii făceau minuni, nu uitați lucrul acesta, ci era o categorie de lucruri pe care un apostol trebuia să le aibă ca să fie recunoscut. Și unul dintre cele mai importante aspecte era aspectul acesta al faptului că să fi fost cu Iisus Hristos. De aceea Pavel, repet, a fost contestat de nenumărate ori, dar el a spus, apostolia mea nu este, și a adus dovezi legat de faptul că este trimis de Hristos. Spuneam mai devreme că mai sunt astăzi apostoli și nu prea. Mai sunt apostoli în semnul că sunt și astăzi oameni trimiși de Dumnezeu și în special prin biserică, împuterniciți de Dumnezeu, dar cu martori care merg din loc în loc pentru prezentarea Evangheliei. Din punctul meu de vedere, este interpretarea mea și vreau să fiu corect în tot ceea ce înseamnă Scriptura, așa cât am ajuns eu să înțeleg Scriptura, apostolii de astăzi nu sunt alții decât misionarii și în special cei care merg în locuri unde n-a mai ajuns nimeni. Asta înseamnă un apostolat în care este foarte posibil ca Dumnezeu, chiar și în locul acela și în special în locuri unde n-a ajuns Scriptura, unde oamenii nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu știu cine este acest Dumnezeu, nu știu cine este Iisus, Dumnezeu însoțește și astăzi cu semne și minuni apostolia, trimiterea, misionoratul acestor oameni, astfel încât să se vadă clar și răspicat că oamenii aceia sunt al lui Dumnezeu. Există falsuri? Categoric. Dumnezeu ne spune lucrul acesta că în vremurile din urmă, prin Iisus Hristos, vor fi mulți profeți mincinoși, vor fi mulți oameni care se vor da Hristos, vor fi oameni care se vor prezenta pe sine ca venind de la Dumnezeu. Dar El, Iisus Hristos, ne spune un semn după care vom putea cunoaște pe cei care sunt de la Dumnezeu. După ce? După ce îi putem cunoaște pe cei care sunt al lui Dumnezeu sau nu? După roade. Semnul cel mai distinctiv nu sunt semnele fraților. Și în special spun asta pentru noi credincioși și pentru că ne lăsăm și noi uimiți de multe ori de minunile care se fac. De o mamă face la minuni, hai bulu grămadă că face minuni. S-ar putea să fie de la Dumnezeu, dar s-ar prea putea să nu fie. De aceea trebuie verificată viața omului respectiv și orice apostol în zilele noastre trebuie să fie trimis, nu doar de Hristos și el e de unul singur, el e ultimul mohican, e ultimul după Pavel. Ci trebuie să fie trimis și de o biserică, de oameni care îl cunosc, care îl știu, care i-au văzut caracterul, viața și oamenii aceia îl trimit după ce văd într-adevăr confirmarea și chemarea lui Dumnezeu că omul respectiv are această chemare. Și în zilele noastre trebuie să ne asigurăm foarte clar că omul acesta, apostol, misionar sau cum vrem noi să-l numim, este al lui Iisus Hristos și este prin voia lui Dumnezeu, nu prin mofturile lui, nu prin ce vrea el. De aceea Pavel spune la un moment dat chiar și despre prezbiteri, că dacă dorește cineva să fie prezbiter, dacă vrea cineva slujba asta, vrea un lucru bun, dar... Și pune o seamă de condiții, spune, omul ăsta trebuie să se încadreze în toate principiile astea, dacă nu se încadrează, degeaba vrea. Mulți vrem multe. Dar se pune întrebarea, este din Hristos? Este de la Dumnezeu? Pentru că identitatea, dragilor, autentică, adevărată, a unui creștin are de-a face cu apartenența asta. Trebuie neapărat să fie a lui Hristos și prin voia lui Dumnezeu. Și aici, în special, în contextul nostru ortodox, trebuie să tragem acest semnal de alarmă. Pentru că noi suntem obișnuiți cu mântuirea prin fapte. Noi suntem obișnuiți cu mersul de kilometri întregi în genunchi ca să ne iubească Dumnezeu sau Sfânta Paraschiva sau mai știu eu cine. Noi suntem obișnuiți că mergem la popă și am dat niște bănuți și ne-am mai iertat de o serie de păcate pe care le-am făcut în săptămâna sau anul care a trecut sau în următorii 10 ani trecuți. Noi suntem obișnuiți cu a ne plăti cumva mântuirea, a ne plăti cumva relația noastră cu Dumnezeu. Dragilor, relația noastră cu Dumnezeu este prin voia lui Dumnezeu. În ce sens? Dumnezeu a inițiat asta. Dacă ai fost atent la video acesta legat de scrisoarea lui Dumnezeu, se spune clar că a fost planul lui Dumnezeu din veșnicie. Nu noi ne-am gândit. Noi evrei au stat la un moment dat așa deștepți, într-o rână, gândindu-se, mă, ce-ar fi dacă? Hai să aducem un mesaj de speranță. Nu, nu. Ci Dumnezeu în preștiința Lui, cunoscând ceea ce se va întâmpla, chiar dacă a creat pe Adam și Eva într-un mod perfect, totuși a făcut cu puterea de a alege, le-a dat libertatea de a alege și le-a spus, uite, v-am pus în grădina asta, v-am dat totul, dar există o singură condiție, un singur pom din care să nu mâncați. În rest, mâncați din toată pădurea asta, din toată livada. Știți bine ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă de obicei cu copiii noștri când îi spui, măi, toată casa ta, dar acolo nu. Unde crezi că îl găsești? Sau o găsești? Îi spui, nu-i voi acolo, unde crezi că se va duce? Și Dumnezeu și cu noi, știind toate acestea, a pregătit din veșnicie planul că atunci când omul va cădea, și aici este, vă spun sincer, este modul în care pentru mine nu face click diferențele astea între calviniști și arminianiști și așa mai departe. Îmi este greu să cred, cunoscându-L pe Dumnezeu din Scriptură, că Dumnezeu a plănuit căderea lui Adam și Eva de la început. Îmi este greu, nu pot să o înțeleg și asta recunosc, e creierul meu limitat. S-ar putea într-o zi să văd altfel, dar până în momentul acesta îmi este greu să cred, îmi este greu să văd un Dumnezeu al dragostei care plănuiește de la început căderea, ca după aia să vină cu salvarea, zic, ați văzut ce deștept sunt. Însă pentru că Dumnezeu știa ce s-a întâmplat și unii avem întrebări de genul, păi dacă știa Dumnezeu, de ce a făcut să nu fie? Pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că Dumnezeu este liber și face ce vrea și ne-a creat și pe noi cu această libertate de a alege, de a spune da sau nu. Și pentru că ne-a făcut așa și nu ne-a făcut roboți, Dumnezeu a spus, uite omule, te fac după chipul și asemănarea mea, cu puterea de a alege, cu puterea de a decide, ca atunci când se va întâmpla răul să nu mă acuzi pe mine că din cauza mea, ci pentru că ai ales tu. Și sunt multe lucruri, dragilor, în viața noastră pe care le-am ales, dar după aia dăm vina pe Dumnezeu și spune, păi da, Dumnezeu, dacă e tot puternic, El putea să oprească. Putea. Dar ți-a dat ție libertatea de a alege, să faci sau să nu faci. Îți pune înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege! Și după ce alegem blestemul, după ce alegem moartea, după ce alegem răul, îl judecăm pe Dumnezeu și spune, Doamne, dar de ce? Umblăm pe nu, de nu trebuie și după ce suportăm consecințele, strigăm către Dumnezeu, dar de ce? Haideți să nu ne grăbim în a-L judeca pe Dumnezeu din punctele astea de vedere, să vedem oare nu cumva Dumnezeu mi-a pus înainte niște alegeri în care eu am ales prost? Oare nu cumva sunt anumite lucruri care s-au întâmplat în viața mea și în care sunt singurul vinovat pentru modul în care am ales? Pavel, trimis al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Nu uita că Iisus Hristos a venit în lumea asta prin voia lui Dumnezeu, nu prin voia noastră. Nu noi L-am cerut, nu noi L-am vrut, din contră, când a venit, noi L-am răstignit. Și chiar și astăzi, unii dintre noi încă îl respingem. Când auzim mesajul acesta în care Iisus Hristos ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hai mă, vezi de treabă. Chiar așa? E prea exclusivistă treaba. Lasă că mă descurc și singur. Nu se poate. Pentru că voia lui Dumnezeu este asta. Oricine vrea să ajungă în relație cu Dumnezeu înapoi, este numai prin Iisus Hristos. Oricine îl vrea pe Dumnezeu ca Tată, este numai prin Iisus Hristos. Întrebarea este, este Iisus Hristos salvatorul și stăpânul vieții tale? Nu numai salvator, ci și stăpân. Și atenție, dacă ți este numai una, s-ar putea să nu-ți fie amândouă. Sau niciuna. Ca să zicem pe românește. Dumnezeu nu ți este numai salvator dacă nu ți este și stăpân. Pentru că din momentul în care El este tată, tu ești fiu, va trebui și eu și tu să ascultăm de El ca tată, să ascultăm de El ca stăpân. Și sunt lucruri în care, vă spun sincer, nu-mi plac din Biblie. Firii mele nu-i plac lucrurile în care Dumnezeu mă cheamă și se amintea aici mai devreme de sfințenie. Și o să ajungem imediat să discutăm și despre asta. Dumnezeu mă cheamă să fac anumite lucruri care firii mele nu-i plac. Să spun întotdeauna adevărul în dragoste. Să iubesc pe, chiar și pe vrășmașii mei, nu sunt lucruri plăcute. Din contră, mi-ar place să-mi fac dreptate singur. Dar Dumnezeu, pentru că mă cheamă să fiu ca El, îmi spune, dacă vrei cu adevărat să fii ca mine, uite. Și baza, te rog frumos să nu uiți asta, baza este relația cu Hristos. Abia de aici clădim cum să fim, cum să ne comportăm, cum să vorbim. Dacă nu-i Hristos în viața ta, poți să fii cel mai moral, cea mai morală persoană din lume. Poți să fii cea mai etică persoană din lume. Dacă nu-i Hristos în viața ta, poți să fii cel mai bun om de pe fața pământului. Poți să fii cel mai darnic om de pe fața pământului. Toate astea sunt zero dacă Hristos nu este în viața ta legat de veșnicie. Sunt lucruri bune, ajută pe cei din jurul tău, sunt foarte faine în ceea ce privește oamenii, dar nu în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Faptele mele bune, moralitatea mea, etica mea, nu mă vor duce într-o relație vie, personală, autentică cu Dumnezeu, astfel încât să am asigurată veșnicia cu Dumnezeu. Numai prin Hristos. De aceea Hristos a venit în lumea noastră. Ca stând răstignit între cer și pământ, oricine își va pune încrederea în El să primească dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb, ai primit acest drept? Și cum? Pentru că identitatea mea, răspunsul la întrebarea cine ești, are de-a face cu apartenența. Sunt al lui Hristos prin voia lui Dumnezeu. Și apoi mergem mai departe, în al doilea rând, are de-a face cu locația.
Identitatea sau răspunsul la întrebarea cine ești are de face cu locația și haideți să observăm mai departe partea a doua a versetului și apoi mai departe. Către sfinții, și pot să ignori acel care sunt în Efes, considerăm că scrisoarea asta a ajuns și prin Efes și sunt aici lucruri legate de ce unii pun în paranteză, foarte simplu, în ceea ce înseamnă scrisorile lui Pavel, de cele mai multe ori, mai puțin în scrisoarea asta, observăm că spre final are și anumite saluturi la oameni pe care îi cunoștea. Știm din Scriptură, în special din Cartea Faptelor Apostolilor, că Pavel a petrecut cel puțin 3 ani de zile în Efes. Ar fi fost imposibil ca omul ăsta să nu fi cunoscut pe nimeni căruia să-i fi transmis salutări. Și de aceea, cei care studiază Scriptura și în special cartea aceasta Efeseni, au ajuns la concluzia că scrisoarea a fost dorită ca a fi una generală. Adică n-a fost specifică doar pentru Efes, ci să fie citit circular prin mai multe biserici. Și imaginați-vă ceva de genul, că cineva din America sau din alt oraș din România trimite o scrisoare pentru Târgu Mureș, dar nu specific pentru Harvest. La noi, la Harvest, ajunge poate prima sau a treia biserică, nu contează. Însă se vrea ca acea scrisoare să fie citită de toate bisericile din Târgu Mureș. Și atunci nu se mai spune destinatarul către cine specific, către Harvest, ca atunci când ajunge la Betel sau la Betania sau la altă biserică, să nu spună, păi da, asta nu e pentru noi, fraților, aruncați-o de aici, că e pentru ăia. Și rămânem aici. Da? Ci este ideea pentru bisericile din Târgu Mureș. Și atunci când se transmite această scrisoare, în modul acesta o văd și cei care studiază Scriptura și în special vor să înțeleagă cum ce, istoric vorbind, au considerat că scrisoarea aceasta este una generală către sfinții și credincioșii, atenție, în Hristos Iisus. Acum câteva lucruri despre cuvântul ăsta sfânt, pentru că la unii s-ar putea să producă cerculețe deasupra capului, la alții întrebări, nedumeriri și la alții indiferență. Sfânt nu înseamnă perfect, ci sfânt înseamnă separat, dar atenție, nu izolat. Pentru că, din nou, în țara noastră, care era specific ortodox, sfânt, s-a înțeles exact asta, izolat. Și atunci, omul care a vrut să fie sfânt, a fugit undeva în pădure, să nu-l mai vadă nimeni, și să fie sfânt. Nu asta înseamnă sfânt, ci sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. În ce fel? În tot ceea ce înseamnă viața noastră. Când vorbim despre Dumnezeu ca și sfânt, Dumnezeu este separat de păcat, dar nu e separat de lume. Dumnezeu trăiește în lumea noastră, se implică în lumea noastră, chiar dacă noi vrem sau nu vrem să-L vedem. Legea gravitației există și trăiește și astăzi, pentru că Dumnezeu menține legea aceasta în continuare în vigoare. Tot ceea ce se întâmplă, viața noastră, este ținută de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este implicat în continuare în lumea noastră. Dar atunci când vorbim atât de Dumnezeu, cât și de creștini, că sunt sfinți, ei sunt separați în ceea ce privește stilul de viață lumesc, stilul de viață rebel, stilul de viață independent în care eu sunt propriul meu stăpân. Eu sunt propriul meu Dumnezeu, mie nimeni nu-mi dictează ce să fac și cum să fac. În special oamenii care consideră că nu Dumnezeu i-a creat, că nu El este creatorul. Pentru că oamenii care înțeleg asta, și nu știu din ce categorie faci parte, dar oamenii care înțeleg că Dumnezeu este creatorul și ei creația, înțeleg și faptul că atunci când creatorul a creat ceva, a creat cu ceva specific în minte, cu un scop bine definit, nu cu mentalitate de haos. Apoi te-am creat, de aici încolo descurcă-te, nu mă interesează ce să faci. Și cel mai simplu exemplu pentru noi sunt lucrurile create astăzi. Aerul condiționat există ca să fie folosit, ca și aer condiționat, nu altfel. Casa există ca să fie folosită ca și casă și așa mai departe, patul și toate celelalte. Ei bine, și Dumnezeu când a creat omul, l-a creat cu un scop bine definit, și anume, ca omul să aibă părtășie cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune în Cartea Geneza să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi, în părtășia aceasta, spune, îi vom da omului pământul, din tot universul acesta, pământul va fi al omului. Îl vom așeza aici în grădină și el va avea responsabilitatea nu doar să muncească, ci să și stăpânească pământul. Dumnezeu a avut ceva bine definit în mintea lui atunci când a gândit omul. N-am apărut așa, doar să fim și noi pe aici. Și din acest motiv, încercăm să ne căutăm și să căutăm răspunsuri la întrebarea cine suntem, care este identitatea noastră, pentru a înțelege scopul pentru care am fost creați. Și scopul primordial, dincolo de ceea ce ne place așa omenește, vorbind de stăpânirea pământului, de a lucra, scopul primordial al omului a fost să-i se închine lui Dumnezeu, să-i aducă slavă, glorie, cinste, închinare, adorare. Omul avea părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, până când a intervenit păcatul în viața omului. Și de atunci și până astăzi, oamenii caută să-și afle identitatea, să-și umple viața cu sens, prin tot felul de lucruri. Înțelege astăzi că adevărata ta identitate, adevărata însemnătate și satisfacția noastră deplină o vom găsi numai în momentul în care îl găsim pe Dumnezeu. E adevărat, Dumnezeu folosește și alte lucruri care să ne aducă împlinire, dar nimic nu ne va împlini pe deplin, pentru că spunea cineva într-un mod poetic, golul din inima noastră are forma lui Dumnezeu și nu-l va putea umple nimeni și nimic, decât Dumnezeu. De aceea nu-ți vei găsi liniște adevărată, și repet, adevărată, nu vei găsi pace adevărată, nu vei găsi împlinire adevărată, decât în momentul când îl vei găsi pe Hristos, când te vei întoarce cu fața către El și vei recunoaște că mărețul har vine numai de la El, numai prin El și numai pentru El. Când te vei întoarce cu fața către Iisus Hristos și spune, recunosc astăzi că Tu ești Hristosul, că Tu ești Cel trimis, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care ai purtat pe umerii Tăi, acolo pe cruce și păcatele mele și astăzi mă plec înaintea Ta și recunosc că ești stăpânul vieții mele și vreau să fii stăpânul vieții mele. Și din momentul acela Scriptura ne spune că atunci când ne punem încrederea în Iisus Hristos, Dumnezeu devine Tatăl nostru, nu doar Creator de la distanță, ci Tată. Din momentul acela și eu și tu putem să ne apropiem de El ca Tată, să ne adresăm Lui ca Tată. Din momentul acela, locația noastră, și te rog, uită-te încă o dată cu mine, către sfinții care sunt și credincioșii în Hristos Iisus. Din momentul în care îți pui încrederea în Dumnezeu, în Hristos, din momentul acela ești adus în Hristos. Nu doar la Hristos, ci în Hristos. Și dacă veți rămâne împreună cu noi când vom trece în continuare prin celelalte trei capitole, veți observa ce înseamnă să fim în Hristos. Pentru că este un aspect foarte, foarte important care ține de identitatea noastră. Iar răspunsul la întrebarea cine ești, pe lângă apartenență, că sunt al lui Hristos prin voia lui Dumnezeu, este și acesta. Sunt în Hristos pentru că are de-a face cu locația, cu statutul meu. Cu alte cuvinte, din momentul în care îmi pun încredere în Iisus Hristos, devin acel sfânt, separat, pus deoparte, nu izolat, pus deoparte pentru Dumnezeu, în Hristos. Pavel spune în altă parte, într-un mod din nou poetic și frumos, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, din momentul în care devii copilul lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu se poate atinge de tine, numai dacă Dumnezeu zice da sau nu, dacă Dumnezeu permite sau nu permite. De ce? Pentru că ești în Hristos. Ești ascuns în Hristos, iar ca să se ajungă la tine, va trebui să se treacă prin Hristos, pe la Hristos, va trebui să se ceară voie. De aceea, dragul meu, dacă astăzi ești creștin și Dumnezeu ți este Tată cu adevărat, Hristos îți este Salvator și Stăpân, nimic din ceea ce se întâmplă în viața ta nu se întâmplă la voia întâmplării și mai mult decât atât, nu se întâmplă dacă Dumnezeu nu permite, iar dacă Dumnezeu permite, are un scop bine definit în mintea Lui. Și unii vom spune, dar de ce permite Dumnezeu atâta rău să se întâmple lumea asta, chiar și mie? Dragilor, nu uitați că ceea ce noi definim de multe ori rău nu este rău și în ochii lui Dumnezeu. Ceea ce pe noi ne doare nu înseamnă neapărat. Nu înseamnă neapărat că este răutate în Dumnezeu. Și haideți să dăm un exemplu simplu ca și părinți. Spuneți-mi, vă rog, și sper să ridice mâna numai cei normali, spuneți-mi, vă rog, câți părinți își pedepsesc copiii cu o satisfacție fantastică? De asta am zis, să ridice mâna numai cei normali. Câți dintre noi le-am face, normal la cap, rău copiilor noștri, numai ca să ne bucurăm noi? Nimeni. De ce noi ne credem oare mai buni ca Dumnezeu? Pentru că atunci când ni se întâmplă rău în viața noastră, oh, Doamne, dacă Tu erai bun, Tu n-ai fi permis asta și ailaltă, și ailaltă, și ailaltă. Vreau să spun că Dumnezeu este bun și va rămâne bun. Știi unde e problema? Că eu și tu, cu mintea noastră limitată, nu vom putea să-L înțelegem pe deplin pe Dumnezeu. Noi avem impresia că ceea ce ni se întâmplă e rău și putem să dăm cazuri extreme de abuz, plecarea cuiva drag din familia noastră și alte lucruri care sunt grele, sunt rele, sunt urâte. Și noi am zice, dacă Dumnezeu e bun, de ce permite? dacă ești al lui Hristos. Și asta este marea problemă, dacă. Chiar dacă se vor întâmpla anumite lucruri în viața ta, Dumnezeu va folosi lucrurile acelea spre binele tău și al meu, așa cum noi folosim pedeapsa sau uneori educația mecanică pentru copiii noștri. De ce? Că așa ne place? Că așa vrem noi? Pentru binele lor. Un bine pe care ei acum aici nu-l înțeleg. Și s-ar putea copilul să chiar să-ți spună: dar de ce îmi faci asta? Dar de ce mi-e interzici asta și cealaltă? Ești rău! Ești rea! Și acum, sincer, când e vorba despre tine, tu ai spune da? Dar când e vorba de Dumnezeu, noi repede răspundem da. E rău. Nu uita. Dumnezeu spunea: cât sunt de departe cerurile de pământ, atât sunt de departe gândurile mele, planurile mele, de gândurile și de planurile voastre. Nu uita. 2 kilograme de creier nu-L vor putea cuprinde pe Dumnezeul pe care cerurile cerurilor nu-L vor cuprinde. De aceea, dacă ești credincios al lui Dumnezeu și atunci când nu înțelegi, rămâi credincios, spui: Doamne, nu înțeleg, mă doare, e dureros, mă ustură. Dar vreau să cred cuvântul Tău care îmi spune că Tu ești bun. Și că Romani 8 cu 28 și cu 29 mi se aplică și mie astăzi în continuare. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Toate! Nu spune numai alea bune, ci toate! Nu știu prin ce ai trecut în viață. Nu știu prin ce treci poate chiar în momentele astea, dar nu uita, dacă ești sfânt și credincios, ești în Hristos Iisus, iar Dumnezeu va folosi toate lucrurile spre binele tău dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, chiar și pe cele care nu le înțelegi. Chiar și cele care te dor astăzi, pentru că are de-a face cu statutul tău de copil al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este bun, este definiția Lui. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este milos, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Bunătatea Lui se transmite de la generație la generație. Și dacă ești în Hristos, dar numai dacă ești în Hristos, pentru că dacă nu ești în Hristos, trebuie să spun și partea cealaltă: nu Dumnezeu ți este tată, ci altcineva. Există în lumea asta un tată autentic și un tată surogat. Tatăl autentic este Dumnezeu, cel care ne-a creat și care ne vrea cu gelozie să-i fim fii și fiice. Tatăl surogat este Satan, care vine cu tot felul de lucruri împodobite așa frumos chinezește, să-ți ia ochii, să strălucească și să zici: vreau și eu jucăria aia. Și prin jucăria aia să pună mâna pe tine. Dar să-ți dea impresia în continuare că tu ești bun, că tu ești cu Domnul, că tot e bine și frumos. Nu te juca. Pentru că asta înseamnă să fii ca statut. Asta înseamnă răspuns la întrebarea: cine ești? Sunt al lui Hristos, sunt prin voia lui Dumnezeu și sunt în Hristos. Sunt sfânt, sunt pus deoparte pentru Dumnezeu. Am o viață specială, aparte, pentru că Dumnezeu a vrut așa, nu pentru că eu am avut chef, ci este prin voia lui Dumnezeu. Și sunt credincios, mă încred în Hristos Iisus. Îmi pun viața la dispoziția lui Hristos pentru că El este stăpânul meu de astăzi sau de 5 ani, de 10 ani, poate de viață. Și pentru că este asta, eu sunt în Hristos și viața mea este la dispoziția Lui. Și pentru ăștia este valabil versetul 2. Binecuvântarea pe care Pavel o trimite, este foarte interesant că modul în care începe scrisoarea e ca o scrisoare din lume. Adică are destinatar, are expeditor, are destinatar și are un salut. Dar Pavel, pentru că este în Hristos, este un trimis al lui Hristos, nu trimite orice salut, ci întotdeauna are în minte un salut care să aducă binecuvântare. Întotdeauna are un salut care să rostească ceva frumos peste viața ta și peste viața mea. Și el transmite tuturor, acelor care sunt sfinți și credincioși în Hristos Iisus, har. Adică să vă facă parte Dumnezeu de lucrurile acelea pe care nu le meritați în sens pozitiv. Pentru că har nu este altceva decât este darul pe care noi nu-l merităm din partea lui Dumnezeu. Mântuirea este prin dar, este un har de la Dumnezeu, pentru că niciunul dintre noi nu l-a meritat. Și cu toate astea, Dumnezeu ne-a făcut parte de har. Viața, sănătatea, niciunul dintre noi nu o merităm, oricât de bine și de vegetarian mâncăm. Este dar, este harul lui Dumnezeu peste noi, că ne ține sănătoși în continuare. Și pentru aceștia, Pavel spune, harul lui Dumnezeu să fie peste voi și pace de la Dumnezeu. Foarte interesant, în special cuvântul acesta, pace, are rădăcini ebraice care înseamnă mult mai mult decât pace, shalom. care în pacea aceasta nu cuprinde doar liniște, ci cuprinde și binecuvântare. O viață extraordinară trăită în pace cu Hristos are de-a face cu ceea ce spunea Iisus în Ioan capitolul 14. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea, ci o dau într-un mod în care inima să nu vi se înspăimânte. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, pacea lui Hristos întrece orice pricepere. Și dacă ești în locul acesta și poate că și nu ești creștin, dar cunoști creștini, poate că ai văzut trecând prin anumite încercări și te uita la ești, bă, ăștia-s nebuni, cum poți să stea așa liniștiți? Când trec prin atâtea situații grele și ei totuși stau liniștiți. Își fac partea lor, dar nu îngroziți, nu intră în depresii, nu își pun capăt zilelor. Uite-te la ei, mă, ce-i cu ei? E pacea lui Hristos, care le păzește inima și viața. Și ei știu că orice s-ar întâmpla și oricât de rău mi s-ar părea mie, Dumnezeu în ultimă instanță rămâne bun. Și deciziile pe care Dumnezeu le va lua în dreptul vieții mele, acelea sunt decizii bune. Har și pace de la Dumnezeu, dar nu orice Dumnezeu, ci Tatăl. De la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Observi, Domnul, Stăpânul, că asta înseamnă Domn. Nu doar Salvatorul, ci Stăpânul vieții. Dă-mi voie să te întreb acum, la final de mesaj. Este Dumnezeu Tatăl tău? De unde știi asta? Te rog să nu uiți faptul că te-ai născut într-o țară ortodoxă și m-am născut într-o țară ortodoxă și chiar într-o familie ortodoxă. Nu-mi dă dreptul să-L iau pe Dumnezeu ca Tată până când nu Hristos este în viața mea, ca Domn. De aceea aș vrea să te întreb în momentele acestea, cine este Dumnezeu pentru tine? Și să rămână pentru fiecare dintre noi această întrebare care ne frământă în timpul săptămânii. Cine ești? Pentru că, dragilor, și aș vrea din nou să fac o scurtă paranteză aici. În funcție de cine ești, așa și acționezi. Și vreau să vă chem, deși unii au fost foarte vehemenți împotriva mea și m-au acuzat de politică, atunci când, ca și creștini, v-am chemat împreună să fim gata să votăm fără penali. Pentru că eu cred într-un Dumnezeu drept. Și de aceea, fără a căuta niciun fel de politică, dar pentru că L-am pe Dumnezeu ca Tată, pentru că L-am pe Hristos ca Stăpân și pentru că am înțeles dreptatea și am înțeles modul în care Dumnezeu a creat lucrurile, și anume, în special când vine vorba de familie, bărbat și femeie, vreau, pentru că am democrație încă în țara mea, pentru că încă pot să-mi exprim părerea și pot să fac asta într-un mod legal, pașnic, prin vot, vă chem să fim creștini. Să dovedim că suntem creștini, și anume, să dorim ca în Constituția țării noastre căsătoria să fie definită așa cum a avut-o Dumnezeu în minte, de la început, cu Adam și Eva, cu Ion și Ioana, nu Ion și Ion. Pentru că așa a făcut Dumnezeu de la început, așa a vrut Dumnezeu de la început. Și pentru că mi-este Tată, mi-este Stăpân, mi-este Dumnezeu, mi-este Creator, vă chem pe toți cei care spuneți că sunteți creștini, pe toți cei care spuneți că Dumnezeu vă este Tată și Hristos vă este Stăpân al vieții. Haideți să căutăm prin moduri pașnice, legale, democratice, de care putem beneficia în țara aceasta, să dovedim realitatea. Săptămâna viitoare, și eu și tu, sper că nu vom sta acasă. Sper că nu vom spune că lumea asta poate să trăiască cum vrea, știind că Dumnezeu de la început a hotărât într-un anumit fel. Cât încă se mai poate, până nu regretăm. Și dacă încă stai pe gânduri, aș vrea să nu uiți un lucru. Ești astăzi aici. Și te rog, nu mi-o lua în nume de rău, dar să spun așa direct cu mâini. Ești astăzi aici pentru că taică tu nu s-o căsătorit cu Marcel. Ești astăzi aici pentru că maica ta nu s-a căsătorit cu Marcela. Nu fii egoist, după tine potopul. Gândește-te și la viitorul acestei țări și acestei lumi, atât cât Dumnezeu o va mai îngădui. Și hai să păstrăm normalitatea așa cum a fost ea creată de la început. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi.